U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Prezident Zeman jmenoval Pelikána ministrem spravedlnosti. Lesní školky budou zřejmě fungovat dál. V Českých Budějovicích začala výstava Město králů. Prezident Miloš Zeman jmenoval na Pražském hradě Roberta Pelikána za hnutí ANO ministrem spravedlnosti. Na tomto rezortu byl dosud prvním náměstkem pro legislativu. 35letý Robert Pelikán nahradí Helenu Válkovou. Chce hlavně prosadit nový zákon o státním zastupitelství a také více ochránit některá práva dlužníků při exekucích. Prezident Miloš Zeman předpokládá, že příští rok nahradí současného guvernéra České národní banky Miroslava Singra bývalým premiérem Jiřím Rusnokem. Řekl to v rozhovoru pro iDnes.cz. Zeman Českou národní banku opětovně kritizoval a nedávno řekl, že při jmenování nových členů rady nebude jmenovat lidi podporující devalvaci koruny. Singrovi vyprší mandát za rok. České tajné služby odhalily 3 ruské špiony, informuje týdeník Respekt. Kontrarozvědka před 3/4 rokem identifikovala ruského diplomata jako rizikovou osobu, která se dopouští špionáže. Dotyčný musel urychleně opustit zemi. V následujících týdnech zpravodajci odhalili další 2 muže, které také označili jako nežádoucí kvůli špionáži. Jednalo se o jednoho zaměstnance ruské ambasády v Praze a dalšího, který sem mířil na misi. Česko údajně neprodloužilo vízum těmto diplomatům. Rusko v reakci neumožnilo 2 českým diplomatům další pobyt na svém území. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD odhalení špionů odmítl potvrdit. Uvedl ale, že podobné záležitosti jsou stále se opakujícím příběhem. Sněmovna zřejmě umožní lesním školkám, aby fungovaly dál. Poslanci poslali do závěrečného schvalování novelu zákona o dětské skupině. Proti byla jen KSČM. Ta upřednostňuje vzdělávání v klasických mateřských školách. Současný zákon o dětské skupině nařizuje přísná pravidla, která lesní školky nemůžou splnit. 55 nákladních aut už odvezlo z muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku více než 700 tun materiálu. Poslancům to ve sněmovně při interpelacích řekl premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka. Munici, o kterou se nepostarají majitelé, odvážejí policisté a hasiči na náklady státu do areálu v Květné. Peníze pak po nich bude stát vymáhat. Sobotka také připomněl, že vláda v pondělí schválila zvýšení rozpočtu ministerstva vnitra o 47 milionů korun. Koncern Honeywell v Brně investuje asi 250 milionů korun a přijme 300 zaměstnanců. Ve čtvrtek společnost zahájila provoz 3 výzkumných a vývojových laboratoří. V následujících měsících otevře dalších 5. V Brně vznikne největší výzkumné centrum společnosti v Evropě. Středověká panovnická privilegia i zápisy o pobytu českých králů v Českých Budějovicích si mohou prohlédnout návštěvníci v okresním archivu. Soubor jako celek nebyl dosud nikdy vystaven. Nejstarší listina pochází z roku 1296. Výstava Město králů České Budějovice a čeští panovníci v průběhu staletí je součástí oslav 750. výročí založení města Přemyslem Otakarem II. Potrvá jen do 27. března. A ještě krátce o počasí. V pátek očekáváme zataženo až oblačno, teploty 3 až 7 stupňů Celsia. V další části vysílání nejprve zalistujeme českými deníky. Nový občanský zákoník nakazuje starostům obcí, že se musí starat o osoby s omezenou svéprávností, pokud nikoho jiného nemají. Jenže nevždy to jde hladce, upozorňují Lidové noviny. Někteří starostové se tak musí starat i o několik desítek takových lidí. To ale při své práci nestíhají a podle jejich slov jim nedokáže pomoci ani stát. Lidovým novinám se svěřil starosta Olšan na Olomoucku. Týden potom, co nastoupil do funkce, si na něj stěžovala matka nesvéprávného muže u ombudsmanky, že se o něj starosta nestará. Sama se přitom syna zřekla, takže nemocný muž se ocitl v péči obecního úřadu. Starosta muže umístil do ústavu, z něj ale nesvéprávný muž opakovaně utíkal, takže skončil zase před starostovými dveřmi. Jsou také i případy, kdy se starostové musí starat o mnohamilionový majetek nesvéprávných osob. Podle ombudsmanky Anny Šabatové celý systém postrádá centrální vedení a starostové na takové situace nejsou prý dostatečně školení. Přitom jim za porušení povinností hrozí pokuty. Pokud kupujete byt nebo si ho chcete třeba jen pronajmout, zrovna teď je podle Mladé fronty dnes ta nejlepší doba. Nahrávají tomu nízké sazby úroků hypoték a deregulace, která zlevnila nájmy. A lépe jsou na tom také naše peněženky, protože vzrostla průměrná mzda. Pořád platí, že jednotlivé regiony se od sebe liší. Liší se jak ceny, tak nabídka. Obecně platí, že vyšší nájemné i ceny bytů jsou v Praze, Brně a v malých horských lokalitách, zpravidla v těsné blízkosti sjezdovek. Školní třída v přestavěné drůbežárně, to je podle Hospodářských novin věc, ke které se kvůli přetlaku prvňáků museli uchýlit v Nehvizdech u Prahy. Přestavili tam drůbežárnu na školní třídy. A v jedné pražské škole zase řídí provoz ve školních šatnách semafory, taky kvůli velkému počtu prvňáků. Znamená to, že dřívější problém s přeplněnými školkami se teď přesunul do prvních tříd. Konkrétně v Nehvizdech nastoupí do první třídy hned 4 třídy dětí. To je dvojnásobek jejich původní kapacity. Ministerstvo školství už kvůli tomu zřídilo zvláštní dotační fond. Z něj mohou obce a školy při navyšování kapacit čerpat.
Posloucháte Rádio Praha.
Má česká diplomacie nějaké nové informace o Čechovi v Libyi? A jak bojovat s Islámským státem? I na tyto otázky se Helena Šulcová ve středu zeptala ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka.
Jaké máte informace o českém občanovi, který byl unesen v Libyi? Jsou nějaké nové?
No, samozřejmě, těch informací je obrovské množství. To je vlastně podstata té práce, která se teď děje vlastně každý den, a kvůli které se také schází krizový štáb, protože jeho součástí je právě seznamovat se nejenom s tím obrovským objemem informací, které se vlastně získávají z celé řady zdrojů, z celé řady úrovně, dokonce i z těch kontaktů, které se snažíme vytvářet nebo je nějakým způsobem získáváme. A ty schůzky vlastně jsou bilancí toho, co se během těch posledních 40 hodin vždy zhromáždí. My se scházíme každé ráno a těch informace, to nejsou jenom informace, to jsou taky dezinformace, a ten úkol je také v tomhle to rozstřídit a z toho se snažit získat nějakou něco, co by nás posunulo dopředu, nebo co by nám samozřejmě dalo určitou jistotu.
Jak těžké je ověřovat vlastně ty informace, které shromažďujete?
To je pro profesionály. To je samozřejmě, také musím činit některá rozhodnutí i v průběhu dne, ale já si myslím, to hlavní práci to musí odvést profesionálové, protože tohle je záležitost především zpravodajských služeb, a to se stejné je to i v Rakousku, stejně to i na Filipínách. Ty vlastně jsou ty, které mají hlavní slovo, a ty jejich metody a jejich způsoby prověřování, oni mají na starosti, aby celou tu, řekněme, lavinu těch informací zpracovávali, aby to interpretovali, aby nám se znalostí toho, jak se s podobnými věcmi pracuje, dávali určité výsledky, a mezi tím se potom můžeme my nějak rozhodovat.
Co dnes můžete vlastně s jistotou říct, že ten český občan spolu s dalšími byl unesen, můžete dnes už 100% říct, že byl unesen příznivci nebo Islámským státem?
Nemohu. Dokonce ani toto teda říct nemohu. Vlastně ty moje opatrné formulace, které říkám celou dobu, pohřešovaný občan. Dnes snad si myslím, že mohu říci, že je prakticky snad jisté to, že došlo k únosu, že byl součástí té skupiny. Nicméně nechtějte po mně, abych vám říkal přesně kým, protože 100% jistotu nad tím v té chvíli nemáme, i když je to právě to, čemu věnuje se obrovská pozornost, a místo, kde, a nejenom, že teda jako, není to tak, že bychom jenom čekali, až se nám někdo ozve, ale my sami se aktivně snažíme k těmto informacím dostat, ale nemohu vám s nějakou jistotou, abych to vyhlásil veřejně, tak vám bohužel nemohu odpovědět na to, kam jste vysměřovala tu otázku.
Zatím se Česku nikdo nepřihlásil, třeba s žádostí o výkupné.
Ne, nikdo takový se České republice nepřihlásil.
Co dělají na místě ti dva diplomaté, kteří tam odjeli?
No, to je také pro mě trochu obtížná otázka. Ne, že bych to nevěděl, ale protože asi chápete, že vůbec není vhodné, abych prozrazoval, kde se pohybují a co dělají. Jako to je také není účel, aby oni teď podávali, že potom veřejně informace, jejich role je, aby skutečně se maximálně snažili s těmi metodami, které jim jsou vlastní, získat maximum, protože tam to jsou lidé, kteří tam také mají nějaké kontakty. Tady je třeba posoudit, kam až se můžou dostat i z hlediska místa, kde je to, řekněme, bezpečné, aby samozřejmě nemůžeme riskovat dále. A také oni teda jsou jedním z toho typu zdrojů informací, které můžeme získat, řekněme, dílem z těch diplomatických míst, ale není to pouze omezeno teda čistě na diplomaty, ta jejich působení a ta jejich aktivita tam, ale je to, řekněme, kousek té práce, kterou tady můžeme odvést. Děláme to po téhle linii těch dvou diplomatů, kteří působí v oblasti, ale o jejich pohybu vám prostě informace podávat nemohu.
Stačí to, že jsou tam dva, nebo připravujete ještě vyslání dalších?
To je taky otázka, kterou jsme dneska se zabývali, ale ten závěr byl, že opravdu ti dva, to je, my jsme dospěli k tomu, že teď nemá smysl, aby jich tam bylo víc, to není práce, která by se zlepšovala tím, že bychom tam měli další a další lidi. Máme tam dva kompetentní, řekněme, profesionální diplomatické pracovníky a zhodnotili jsme si, že to, co tam oni mohou dělat, tak to v těch dvou, oni tam totiž bezpečnosti nejsou jenom dva, jo, v té oblasti máme některé stále, řekněme, diplomatické pracovníky, takže to není.
Takže ambasáda naše tam není, ta byla evakuována.
No, vy mluvíte o Libii, já mluvím o oblasti, v tom je ten rozdíl. Já mluvím o pohybu v oblasti a to už asi si představíte, že kolem jsou země, kde my máme zastupitelské úřady, to znamená, tito dva jsou tam jakási posila k tomu, co tam už dnes je. To oni nejsou, ale tak, že by tam byli jediní dva. Oni jsou specialisté na Libii, kteří se pohybují v té oblasti s pomocí těch, které tam už máme kolem, protože v Libii, jak jste řekla, zastupitelský úřad byl zrušen, jsme stáhli z bezpečnostních důvodů.
Jak vlastně probíhá ta spolupráce s rakouskou stranou, jak spolupráce s Filipíny a je vlastně dobré spolupracovat takhle mezinárodně? Může to přinést víc, než kdyby Česká republika jednala jenom samostatně?
Určitě to je, já si myslím, že to se vyplácí všude a jsem si jist, že se to vyplácí tady, protože vy asi víte, protože jsme to řekli vícekrát, že přímo v tom rakouském krizovém štábu máme svého člověka, také řekněme, je to zástupce zpravodajských služeb, který je součástí toho rakouského krizového štábu a ta spolupráce je důležitá proto, protože jsme si řekli, že kdyby se kdokoliv z nás dostal dále, tak my to si porovnáváme a není žádný zájem, aby někdo z nás zásadní informaci neměl, zvlášť když vlastně je možné, že se pídíme po skupině, ve které je, řekněme, jak jeden občan rakouský, tak jeden český, takže nás zajímá i osud toho druhého, kdybychom se k tomu dostali. Takže my se navzájem informujeme a jsme dohodnuti na všech úrovních, včetně té mé, protože já jsem na tom dohodnutý s ministrem Sebastianem Kurzem, že kdyby se něco odehrálo, tak to budeme koordinovat a budeme postupovat společně. Máme velký zájem nepoškodit jeden druhého nebo toho druhého občana a máme zájem naopak pomoci si ve chvíli, kdybychom získali informace, která by se tomu druhému mohla hodit.
Vy jste v tomto týdnu řekl, že v Libii je několik Čechů a že až na jednoho se našim úřadům povedlo se všemi spojit. Už máte kontakt i s tím posledním, který pracoval nebo pracuje stále v odlehlé části Libie?
Už se nám podařilo. Tak to no, zase já svažuju samozřejmě, co lze říci. Ale mohu bych říci, že to se nám podařilo, to, co vy se ptáte. Nicméně pořád je ta situace taková, že jednotliví občané čeští se zřejmě podle toho, co víme, nacházejí v Libii a není to tak, jakýkoliv jejich další rozhodování je věcí jejich a my nemůžeme nikoho k ničemu nutit.
To znamená, že vy nemůžete, vy maximálně můžete doporučit, aby nezůstávali v Libii. To je tak jediné, co můžete dělat. Stejně tak, když ministerstvo už dlouhou dobu varuje před cestami do Libie. Máte nějaké vysvětlení pro to, proč ti lidé tam přesto jezdí?
Ale to asi je spíš otázka na někoho, kdo tam je, protože já si myslím, že my máme povinnost varovat zvlášť před těmi místy, kde dochází dokonce ke konfliktům a kde si myslím, že bych rozhodně nikomu nedoporučoval, aby je navštěvoval. Takže já jsem schopen, řekněme, tady z hlavy vyjmenovat některé země, které pokládám vyloženě za hazard, ať je to, já nevím, Somálsko, Střední Afrika nebo Libie. A to jsou podle mě země, ve kterých vyloženě je dobré se jim vyhnout. A pak jsou tu země rizikové a patří k práci ministerstva, že se snažíme informovat o té úrovni toho rizika, které v těch zemích jsou. A pak si myslím, opravdu bych řekl, že jsou některé země, kde bych byl rád, kdyby žádný příslušník našeho státu nebo náš občan nebyl, ale bohužel to je pouze, to tady mohu takto říci, ale nemohu nikomu zabránit, aby nejel kamkoliv. Takže to je součást toho, že jsme svobodná země a my můžeme pak pouze takto apelovat a přát si, aby se dokonce ti, kteří výjíždějí ven, řekněme do těch rizikových oblastí, aby se především zaregistrovali do našeho systému DROST, který znamená dobrovolnou registraci těch, kteří někam takto výjíždějí, a nám by to samozřejmě potom, když se něco odehraje, tak nám to strašně usnadní, to navázání kontaktu v případě pomoci v nouzi. Dnes je to tak, že většinou mám ten systém je používaný v případě výjezdu do Spojených států, Británie a Austrálie, takže spíš do těchto zemí, které rozhodně jsou civilizované, ale není to zdaleka tolik, jak bych si přál, právě do těch zemí, které jsou daleko rizikovější a kde by nám velice pomohlo, když se tam něco stane, tak navázat kontakt. Ale my totiž tam nejde o to pomáhat, až se něco stane. My jsme schopni, ty, kteří se někde nacházejí a kde víme, že k něčemu se, myslím si, že můžeme i varovat, nebo můžeme upozornit na to, že někde se situace zhoršuje. Takže
dobře, ale někomu nemůžete nic zakázat.
Nemůžeme zakázat, ale přál bych si, kdyby lidé více využívali tady ten systém, protože pak by ty věci mohly fungovat rychleji a ten čas tam hraje často roli.
Pane ministře, jak se dá podle vás bojovat s islámským terorismem? Miloš Zeman navrhuje systematický a koordinovaný boj proti základnám islámského terorismu, společnou mezinárodní akci, pokud možno pod záštitou Rady bezpečnosti OSN. Je to cesta i podle vás?
Tak ten systematický, koordinovaný zápas nebo snaha, to se vlastně děje. Vlastně už se to děje několik měsíců, protože vlastně poměrně brzy po tom, co vznikl ten takzvaný islámský stát, tak se konala schůzka v Paříži, na které začala vznikat aliance zemí, které se začaly zabývat tou strategií postupu vůči takzvanému islámskému státu. A Česká republika teda mnou tam byla už na té první schůzce zastoupena a vlastně od prvního okamžiku se účastníme toho vypracovat hledání té strategie. A poměrně rychle se sformovaly ty základní linie té strategie. Můžu zmínit ty základní body. To je například kromě toho, co jste řekla, to letecké napadání základen těch takzvaných příslušníků toho takzvaného islámského státu, tak kromě toho je to také odřezávání od finančních zdrojů, také je to spolupráce s zpravodajských služeb, to je nesmírně důležitá, je to čelení vzniku té páté kolony těch zahraničních bojovníků, kteří se bohužel částečně i vrací do těch zemí ze svého původu a je to potenciálně dost velké nebezpečí dokonce i pro země třeba Evropské unie. A pak je to třeba také navázání spolupráce s těmi umírněnými režimy a spolupráce v tom hledání té strategie společné postupu proti ním. Je to také samozřejmě humanitární pomoc tam těm postiženým zemím. A to jsou, řekněme, ty jednotlivé prvky té strategie,
ale
která
dobře,
se stačilo sformovala.
Ale stačilo by to, není už na místě třeba nějaká mezinárodní vojenská akce?
Tak to se vlastně také koná, protože já upozorňuji, že probíhají letecké útoky, které jsou vedeny z Jordánska, které jsou vedeny právě v té oblasti Iráku a které vlastně už poměrně hodně dokázaly a podíleli se na zastavení postupu toho těch bojovníků toho takzvaného islámského státu. Takže jako tohle je akce, která opravdu je vlastně v chodu a dokonce bych řekl, že má docela výsledky a myslím si, že i pomohla sformovat tu řekněme určitý odpor v těch místech, řekněme Iráku a Sýrie. Takže to je něco, co, k čemu není třeba vyzývat. Jiná věc je, a to je asi to, oč už může být spor, jestli je vhodné nasazovat nějakou speciální armádu, řekněme zemí, kteří jsou reprezentovány v stále Radě bezpečnosti a provést nějakou invazi do této oblasti. To si myslím, že už je daleko problematičtější, protože máme špatné zkušenosti s podobnými invazemi. My víme, co dokázala vlastně invaze do Iráku v roce 2003, kdy někdy má člověk pocit, že i v Iráku a Sýrii je dnes přesně to, co by si možná ti stoupenci toho takzvaného islámského státu přáli, protože ono je známo, že je to často i ideologicky a nábožensky velmi podbarvené, silně podbarvené hnutí poznamenané, které vlastně si představuje, že zahajuje jakousi novou epochu boje dobra se zlem a přálo by si, aby se odehrála ta bitva mezi silami toho zla, což jsme pro ně především my, tedy nevěrci toho západu, a možná právě takovéto vojenská intervence těchto zemí je to, co by jim ideologicky nesmírně pomohlo. Proto já opakuji, že tohle nemůže být jenom nějaký boj západu s nějakým světem, řekněme, islámského radikalismu, ale že by to především to musí být také zápas, kterého se účastní ty země, kterých se to týká samotné, protože oni jsou vlastně často také tou první obětí tady tohoto zločineckého vlastně hnutí a obětí této zločinecké organizace, protože nic jiného to není. A já pokládám za velice správné, aby právě takové státy jako Jordánsko, Egypt, ale třeba samotná Irák byly schopny sformovat vlády. V Iráku jde o to dostatečně inkluzivní vládu, která bude ta, která povede a která bude tou, která povede tento střet přímo v těch zemích, které jsou nejvíce zasažené. My samozřejmě jim můžeme pomáhat a pomáháme jim všemi prostředky, ale nemělo by to být tak prostě, že by to měl být západ, který někam vtrhne a tam jakoby dělá pořádek. To už tady v minulosti bylo a ty výsledky toho nebyly dobré také proto, protože právě to, že vstoupil někam ten západ, ti nevěrci, tak to vlastně ještě více podnítilo k reakci tady tohoto radikálně islamistického hnutí a bylo to prostě něco, co té situaci nepomohlo. Naopak, já jsem viděl analýzy, které ukazovaly...
Dobře, to znamená, pane ministře, když vám do toho skáču, do toho monologu, že tedy jste jaksi proti jakémukoliv, jaksi rozsáhlejší mezinárodní akci, protože by mohlo dojít k nějakému rozsáhlému mezinárodnímu konfliktu, ze kterého bychom se mohli dlouho...
Ta mezinárodní akce se děje. Já pouze říkám, že když chceme cokoliv dělat, tak musíme velmi dobře vědět, co to vlastně děláme, co je cílem té akce a neopakovat to, co už tady několikrát se stalo, že výsledkem té akce byla situace ještě horší, než byla předtím. To se stalo bohužel v Libii, protože akce, která byla provedena v Libii, v podstatě dneska sklízíme plody, které jsou, slovo trpké je velmi jemné, a stejně tak bohužel v Iráku, kde vlastně bohužel také byla provedena vojenská akce velmi masivně rozsáhla, která stála stovky tisíc životů. A jejich výsledky jsou prostě dost tristní. Takže tohle jsme už zkusili a ukázalo se, že to nefunguje.
Dobře,
a tudíž ta strategie musí být daleko komplikovanější, daleko sofistikovanější. O tu se pokoušíme a zásadní roli musí mít ty státy, kterých se to týká samotné.
Bez nich to prostě nejde. Pane ministře, sociální demokraté budou mít teď v pátek a v sobotu sjezd. Vy tam budete obhajovat post místopředsedy. Řekněte mi ale, proč jste nepozvali na sjezd prezidenta Miloše Zemana?
Tak to bylo rozhodnutí předsedy Bohuslava Sobotky.
Ale vy jste proti tomu byl nebo nebyl?
Ne, já si myslím, že to docela chápu, protože toto je sjezd, na kterém sociální demokracie by především sama si měla říci, co od ní může společnost čekat. My jsme dnes vládní strana, která má velkou odpovědnost ve vládě a je to především naše vlastní debata, vnitřní debata, která by měla zároveň i pro veřejnost měla být sdělením těch témat a toho, co od nás se může čekat.
Ale
a co
není neslušné pozvat člověka, který byl dlouhou dobu předsedou strany a který přivedl sociální demokracii do Strakovy akademie.
Tak ono je to třeba proto, že Miloš Zeman dnes už vlastně není tolik součástí té debaty v sociální demokracii o tom, co je dnes její úkol a jaké jsou ty hlavní cíle, které si vytyčuje. V řadě věcí to už vlastně není tak, že on by se účastnil nějaké vnitřní sociálně demokratické diskuze o tom a nedá se říct, že by byl dnes tím, kdo by se měl cítit vázan, nebo on se asi necítí vázan naším sociálně demokratickým programem. Takže jestli říkám, že tohle je naše vnitřní debata a my chceme za sebe promluvit jasně o tom, co jsme, o co usilujeme a co od nás veřejnost může čekat, tak si myslím, že máme právo si tuhle debatu takto do ní pozvat ty, o kterých si myslíme, nebo i vést těmi, kteří si myslíme, že by to dnes měli za sociální demokracii formulovat.
Miloš Zeman se dnes nechal slyšet, že by od ČSSD a od sjezdu uvítal sebereflexi neúspěchu v posledních parlamentních volbách, kterou postrádá. Zazní taková sebereflexe, co myslíte?
No, určitě. Určitě každý leckterý sociální demokraci uměl představit lepší výsledek v parlamentních volbách, ale ten sjezd je bilancí celého období. Ty parlamentní volby jsou jedním z těch prvků toho, nebo jedním z těch výsledků, a Já, i když souhlasím s tím, že tady to bylo zklamání, přesto si myslím, že ta bilance tak špatná nebude. A určitě na tom sjezdu proběhne i sebereflexe, toho se nebojím, že by nebyla, ale nemyslím si, že by ten sjezd byl konstatováním nějakého dramatického neúspěchu sociální demokracie. Ono je jednoznačně pravda, že sociální demokracie dnes, ta její postavení v městech, obcích, regionech a také v těch nejvyšších ústavních institucích je mimořádné, že vlastně jsme dnes strana, která spíš musí uvažovat o tom, jak takovou odpovědnost vlastně unese a jak budeme z této odpovědnosti skládat účty za 2, za 3 roky.
Profesor Zdeněk Jičínský, dlouholetý člen sociální demokracie a bývalý poslanec, napsal ve svém textu pro deník Právo, že sjezd by měl zrušit bohumínské usnesení z roku 1995, které zakazuje na vládní úrovni spolupráci mimo jiné s Komunistickou stranou Čech a Moravy. Zdeněk Jičínský napsal, je potřeba se s tímto reliktem minulosti definitivně rozloučit. Jste pro zrušení bohumínského usnesení, pane místopředsedo?
Já to nějak nepokládám za téma, které by se na zrovna, já jsem pro 11 krajských konferencích, nikdo na těch konferencích o tomto usnesení nemluvil, protože máme řadu věcí, na které musíme odpovědět, které jsou vážné, urgentní, naléhavé.
Dobře, a tohle si myslíte, že tam vůbec nezazní, že to vůbec o tom nebude debata, že byste to měli jaksi zrušit?
Jak že rozumíte, já znám desítky usnesení, které přijali i sjezdy a nezdá se mi, že bych se musel s každým vyrovnávat. A je třeba si vybírat ta témata, která jsou velká, klíčová, nosná a kde se o nás čeká, že něco řekneme. Ta témata jsou třeba to, jestli v téhle zemi budeme mít zase pocit ekonomického úspěchu a nějakého růstu, jestli tady budou zajímavá pracovní místa. Ta témata jsou taková, jestli ta země bude pořád sociálně inkluzivní, jestli dokáže ten stát se dát pomocnou ruku lidem, kteří ji potřebují, jaký pocit solidarity v té zemi bude, to jsou silná témata.
Dobře, ale
sociální
jste
demokracie.
Nebo nejste pro zrušení bohumínského usnesení, pokud by tam někdo toto téma otevřel?
Já mám pocit, že pokud to někdo otevře, tak se to prostě zase zavře, protože tohle není podle mě to, co dnes musíme řešit a ani mi nepřipadá, že by někde jsme potřebovali na tohle naléhavě odpovědět. Ten problém prostě není. Jako proč se zabývat věcmi, které nás netlačí?
Jste nebo nejste pro zrušení bohumínského usnesení?
Ale já se prostě nezabývám bohumínským usnesením, neulehám, nespím s tím, že bych si kladl otázku, co s tím usnesením dělat, stejně jako se nezabývám celou řadou jiných usnesení, jako to jsou usnesení učiněné někdy před x lety, tehdy pravděpodobně byla aktuální, to usnesení se týkalo asi 15 politických stran, bylo poměrně sofistikované a nevím, jestli byste sama dokázala přesně říci, o co v něm šlo, takže mně připadá, že to je pseudodebata.
Kterou ale otevřel Zdeněk Jičínský ve svém textu pro deník Právo.
Dodává Helena Šulcová. Jejím hostem byl ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Vysílání Rádia Praha končí. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.